Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on Sunnuntai Brunssi.
Sunnuntai Brunssi. Joulu special jakso, koska uskokaa tämän jälkeen, niin joulun jälkeen jäädään Sunnuntai Brunssin osalta vähän lomille ja niin jäädään muuten. Tämä on itse asiassa vuoden viimeinen Sunnuntai Brunssi. Ja Sunnuntai Brunssin vielä on Marja Hintikka.
No onhan tämä nyt kunnia, kiitos.
Tervetuloa ja mahtavaa, että pääsit tulemaan. Joo, mä just tajusin, koska mähän jään sitten joululomille ja sitten sen jälkeen tuleekin jo uusi vuosi tammikuussa vasta seuraavan kerran.
No tämähän on juhlallista tää suorastaan.
Ja siis se, mikä tässä tekee hauskinta, tämä on siis uskomaton sattuma muuten. Tämä oli siis ihan, tämä oli vahinko.
Niin.
Mutta sä olit mun vuoden ensimmäinen Sunnuntai Brunssi vieraali.
Eikä.
Mieti.
Sunnuntai Brunssi on mun joku kohtalo. Mutta mähän oon aina rakastanut brunsseja. Se on mun niinku aamiainen.
Kyllä.
On mun lempiateria. Mä voisin syödä aamiaista koko päivän. Eli tää sopii teema.
Eli Sunnuntai Brunssin tämän vuoden avaaja oli Marja Hintikka ja myöskin päättää tämä. Ja silloin viimeis, kun sä kävit täällä,
niin
ei ollut tietoa, että millainen vuosi tästä on tulossa.
No ei muuten ollut.
Mä just kattelin kuvia, mä olin siis tähän aikaan vuosi sitten, me oltiin lomalla Losissa ja itse asiassa näinä aikoina me oltiin siellä Universalilla kiertelemässä. Mä katsoin just jonkun videon, missä me oltiin, se oli siis satoja tuhansia ihmisiä ja mietin, nyt kun mä katsoin sen kuvan, jotenkin tuntui niin kummalliselta, että miten paljon ihmisiä voi pienessä alueessa olla.
Niin kaikki semmoinen läheisyys tuntuu niin kummalliselta. Kaikki katsoi jotain vanhoja linnanjuhlien kuvia, mitä ihmiset tuossa julkaisi niin joulukuun alussa, niin onhan silleen, että mitä apua, etääntykää toisistaan. Että tämä on kyllä jotenkin, tämä on tapahtunut niin nopeasti.
Tämä on ihan, silloin uutena vuotena vuosi sitten, niin teit sä mitä uuden vuoden lupauksia?
No,
teet sä yleensä?
Teen mä yleensä. Mä otan vähän sellaisen niin kuin teeman aina vuodelle. Ja silloin mä mietin sitä, että on semmoinen tasapainovuosi.
Mitä sä muuten lupasit itselle silloin?
No mä lupasin nukkua enemmän. Joo. Ja olla enemmän balanssissa. Että mä en ole niin
äärillä. Ootsä nukkunut enemmän?
En.
Okei.
Okay. Enkä ollut balanssissa.
Näin.
No oon mä vähän. Ja. Siis se tietenkin se, kun on ollut pienet lapset, niin se semmoinen niin kuin vähien unien, semmoinen unettomuuden kierre on seurannut mua. Että mulla on jäänyt vähän semmoinen herkkäunisuus päälle, että mä säpsähdän kaikkea ja luulen, että maailmansota on syttynyt, jos joku ovi narahtaa jossain. Että se on vaan semmoinen kuin biologinen reaktio. Että mä oon yrittänyt vähän pois oppia siitä nyt, kun se meidän 3-vuotiaskin vihdoin vähän enemmän nukkuu.
Ja.
Tietty se tulee joka yö meidän viereen ja se on ihanaa ja sit mä siinä heräilen, että mutta on se vähän parantunut.
Mutta mietin, että nyt tässä vuodessa on, tämä on siis ollut ihan älytön. Miten sua on tämä 2020 kohdellut? Meitä jokaista, me jotenkin tuossa Tarja Halonen, presidentti Halonen, kun kävi, niin hänen kanssa kun puhuttiin, niin hän sanoi, että se on, että nykyään ihmisillä on vähän vaikeuksia jopa sanoa siitä, että on ollut hyvä vuosi tästäkin huolimatta. Niin millainen sun vuosi on ollut?
No mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että okei, tietenkin on seurannut tämä maailmantilannetta ja ollut kauhuissaan, mutta mun henkilökohtaisessa elämässä on ollut hyvä vuosi.
Mm.
Siis me ensinnäkin muutettiin just ennen, se oli ihan vähän ennen kuin tämä tärähti tämä niinku poikkeustila päälle Suomessa. Että me päästiin just uuteen kotiin, mikä oli ihanaa, että me oltu siinä pienessä kopperossa sit eristyksissä, lapset koko ajan kotona. Meillä oli ikään kuin tilaa ympärillämme. Toki meidän mitkään huonekalut ei saapuneet, kun kaikki toimitukset meni säppiin.
Ja
se meidän kämppä kaiku kuin jossain messuhallissa, kun 3 lasta kirkuisi. Me oltiin 6 viikkoa asuttu, niin me saatiin 2 naapurilta valitus.
Saitteko?
Saatiin. Miten hirveä mekkala meillä kuuluu aina 6:30 alkaen, silloin meidän lapset herää. Ja sitten mä olin aivan hajalla, koska mä oon semmoinen suuri naapurisovun kannattaja ja mä ajattelin, että voi ei, että nyt niinku kaikki vihaa meitä jo heti kättelyssä. Mutta mä ymmärrän sen, että ihmisillä oli varmaan aika hermot kireellä niin siinä, kun oli tää, niin kaikki oli epätietoisina peloissaan, kaikki oli kotona ensinnäkin silloin. Niin mä sitten, se oli sanoa vähän niin kuin pääsiäisen hujakkeella. Mä ajattelin sitten, että mä kirjoitan ihan tämmöisen kirjeen ja esitin pahoittelut ja selitin, että meillä ei ole verhoja, meillä ei ole huonekaluja, että tää on niin kuin messuhalli. Meidän lapset, niillä on alkanut täysin uusi arki, ne on ihan sekaisin. Mm-hmm. Uusi koti, ei ole mitään arkirutiineja, me ollaan koko ajan himassa. Mm. Että tosi suuret pahoittelut, me yritetään kaikkemme, että se mylly ei ala ainakaan ennen 7:00.
Ja kaikille leivot omenakakut vielä siihen kylkeen.
Niin. Ile kävi ostaa vähän sellaista kalliimman puolesta viinipullot.
Kävikö?
Kävi.
No mitä, no missä välissä te nyt olette naapureiden kanssa?
Me ollaan erittäin hyvissä väleissä. Okay. Me ollaan tutustuttu ja mä ymmärrän sen, koska siis mä ihan suoraan sanoin, jos mä tapaan uuden naapurin. Me ollaan saletisti melusin sakki tässä koko taloyhtiössä.
Niin.
Että anteeksi, kiitos ja anteeksi. Niin. Mutta et niin kuin mua ei häiritse mitkään sit sellaiset niin kuin biletysremuamiset, koska mä tiedän, että se meiltä tuleva melu on jotain potenssiin 10.
Mutta
siis se oli, ja se oli
se ihan luonnollista, niin, kun on pieniä lapsia.
Joo, mutta mä luulen, että se johtui siitä, että ei ollut mitään, ei ollut tiedäkö mattoja.
Se oli siellä.
Sitten siellä niinku kolme sellaista kanta-astujaa vetää ja ajaa kaikilla niinku polkuautoilla ja pelaa futista. Niin onhan se, siis onhan se ihan infernaalista, mä ymmärrän sen, mutta saatiin sitten, ja musta on hieno käydä sellaista dialogia, että niin pistetään asiat niinku poikki ja pinoja. Selvitetään kerralla, mutta ei ole enää tullut mitään.
Mulla on mun yläkerrassa asuu perhe, jossa on 2 lasta.
Ja
heillä on kanssa niinku aamusta ilta aika kova meno. Tai kun mä oon kotona, mä herän itsekin aika aikaisin, mutta kuulin, niin voisin tutustuttaa teidät keskenään, niin te voitte vähän käydä tätä.
Jos me muutettaisiin sen kommuun, niin...
te voitte yhdessä siellä veivaa.
Siis, mutta kyllä se yllättävä, on se yllättävän melusaa se. Mä oon miettinyt, että mulla on varmaan ihan oikeasti, mä juonsin aikanaan festarilavoja ja kaiken maailman ilosairirokin hevilavoja. Ei mulla silloin tullut kuulon alenemaan, mutta nyt musta tuntuu, että kyllä vähän tinnittää.
No mitä se työrintamalla, niin nyt esimerkkinä, siis nyt ihan näillä... Muutaman viikon kuluttua, joulun jälkeen, niin alkaa uusi ohjelma Laulu rakkaudelle.
Jes, joulupäivänä alkaa se ja se on vähän niin kuin semmoinen lahja Suomen kansalle. Nyt on tunnetta pelis, voidaan sanoa.
Tämä on siis sellainen ohjelma, jossa suomalaiset tunnetut ihmiset istahtaa siihen ja kerro vähän, että sitten joku yllättää heidät laululle, joka on heille erityisen tärkeää.
Joo, tämmöisellä musiikillisella esityksellä. Eli nämä ihmiset, joita me ollaan totuttu katsomaan estradeilla ja urheiluareenoilla, jotka on vuosikymmeniä viihdyttänyt meitä ja tuonut meille elämyksiä, niin kerran. He saakin istua ja he on myös aivan tyhjän päällä. He ei tiedä tällaiset lavakontrollifriikit, jotka on tottunut hallitsemaan niin estradeen. Ja yhtään mitä tapahtuu, sit räjähtää joku heille läheinen ystävä, perheenjäsenet, kollega tulee ja pistää sellaisen biisin, että kyllä kyynelkanavat aukeaa aika monta kertaa tuossa ohjelmassa.
Yllätyitkö näistä reaktioista, mitä tässä tulee?
Yllätyin. Siis en ole ikinä nähnyt koko kansan tähtiä tuollaisissa tiloissa.
Ja.
Mä olin kuitenkin siinä vieressä, mä aistin ne tunteet aika täysin. Niin ensinnäkin se, että se on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun ne istuu siinä valkoisessa yllätysten tuolissa. Että kun ihminen istuu pimeässä yksin, että mitä se alkaa niinku pöpöttää, mitä juttua siltä alkaa tulla. Yksi kertoo jotain sienimetsäkokemuksia ja jotenkin, että niillä alkaa tulla ihan sellaista niinku dadaa.
Ja
ne istuu ja ne ei tiedä, milloin se alkaa. Ja sitten kun se niin kun tunne ottaa vallan, niin huhu.
Mä katsoin pätkiä, siinä oli siis Vesa-Matti Loiri muun muassa. Niin oli semmoinen hieno tai hyvännäköinen kuvafiilis siitä, että miten niin kun tunne valtaa miestä, joka on siis suuri taiteilija, nähnyt ja kokenut aika paljon asioita. Kun sua pyydettiin tuohon ohjelmaan, niin mietit sä itse, että mikä olisi semmoinen biisi, mikä esimerkiksi, tai mikä esiintyisi, tai mikä juttu olisi niin kun sua koskettaisi?
Ai jos mä olisin siinä tuolissa. Niin. No ei, no jos sinne nyt Ville Valo saataisiin raahattua, ihan sama vaikka se vaan seisoisi siinä. Kyllä mä niin kuin sulaisin siihen stagelle.
Ai Ville Valo.
Joo, siis mä en ole ikinä, vaan kaikkia muita, tiedätkö, tähtiä varmaan haastellut, mutta Ville Valo on semmoinen vähän niin kuin Kilimanjaro, ei kun Mount Everest, se on eikä edes Kilimanjaro, se on niin kuin semmoinen Mount Everesti mulle, että mä en ikinä ole päässyt hänet haastattelemaan ja se oli mulle jotenkin, mä olin itse parikymppinen, niin se oli semmoinen niinku todellinen rockistara, semmoinen niinku, vielä vähän semmoisen lamaajan lapselle edusti sellaista niinku kansainvälisen tason rockistaraa, joka on, sehän on niinku ihan samaa genreä kuin joku Jim Morrison.
Kyllä, no siis Ville on itse asiassa istunut siinä samalla
apua.
Tuolella.
Nyt mä heti haistelen tätä tuolia. Ja...
Ville oli silloin haastattelussa, kun hänellä oli tämä prokkis meneillään, jossa oli Jorma Kääriäisen ja Agentsien kanssa.
Agentsi, joo.
Ja hän on mun mielestä niin kuin ainoa, no Michael Monroe on toinen, mutta siis tämmöinen, niin kuin Ville on pystynyt siinä mielessä pitää sen mysteeriverhon yllä, että hän ei ole somessa ollenkaan.
Yes.
Hän teki just sitä pätkääkään, mitä muut ihmiset hänestä kirjoittaa, hän tekee just niitä omia juttuja. Ja sä oot Ville Valo.
Mä oon. Ja Ilehän järjesti mulle, kun mä olin siis, odotin mun ensimmäistä lasta, niin hän järjesti mulle tällaisen fanitapaamisen Ville Valon kanssa.
Oikeasti?
Joo, kiitos vaan Taralle, Ville, managerille. Ja mä olin siinä mennä synnytyskuule käynnistyä, kun siis meni niin pasmat sekas.
Mitä tämä tilanne oli?
Silloin oli silloin semmoinen pieni vähän niin kuin julkkarikeikka, niin sitten se on järkännyt. Ja sitten tuossa se Ville nyt on, mene siihen istumaan. Ja mä olin ihan silleen, että en pysty. Ja se oli, siis se oli vaan niin kuin, mulla on aika paljon näitä haastattelukilsoja ja ihmisten kohtaamisia takana, mutta ihan löi teiniksi.
Oikeasti?
Ihan löi teiniksi.
Olet ihan hiljaa.
Ei edes raskausmaha auttanut.
Miten Ville suhtautuu? Sähän on tottunut kanssa.
Hän oli cool. Hän vaan oli siinä.
Hän vaan puhuu tällä mörällä äänellä.
Kyllä. Minä häväisin itteni.
Hei, tuoreen Anna-lehti on mulla kädessä. Ja tässä epäonnistumisen pelosta kärsivä Marja Hintikka kertoi, että en uskonut nuorena, että menestin tällä tavalla. Susta on niin kuin iso kansi, tai jo ensimmäinen kansi naisten lehdessä. Niin kun, tottuuko tähän, totutko siihen, kun sä näet itse Anna-lehden tai Me Naiset tai Iltalehden tai kannessa isoja juttuja tehdä?
No on se vähän friikkiä. On aina vähän silleen. Lapset aina, mitä sä tuolla teet, äiti? Näin onneksi pudottaa maan pinnalle. Mutta onhan se siis, tietenkin se on ihanaa, että pääsee kertoa niin kun itselle tärkeistä jutuista ja näin. Ja on se suuri kunnia. Mutta en mä nyt todellakaan nähnyt itteeni tällaisissa hommissa. Niin kuin tuossa kanneskin sanottiin joskus teini-ikäisenä. Mä olin aika sillai jotenkin ahdistunut ja ajattelin, että en mä pääseikin mihinkään. Niin kyllä se silleen yllättää, että oho. Että tavallaan väli pitää silleen miettiäkin, että hei nyt niin kuin koettaa ja elättää, että se, mistä sä joskus unelmoit, itse asiassa toteutu. Että älä tajua sitä vasta 85-vuotiaan, vaan tajua se nyt ja ole iloinen ja kiitollinen.
Tuleeko siinä semmoinen, onko sulle esimerkiksi tullut, että nälkä kasvaa syödessä? Että kun joutuu tekemään tai tekee paljon töitä jonkun asian eteen, säkin oot tehnyt niin kuin paljon duuneja, että sä oot päässyt tähän tilanteeseen, missä nyt oot. Niin kun sä oot tässä, niin oot sä nyt tällä hetkellä tyytyväinen vai onko sulla koko ajan vaan lisää nälkä ja nälkä?
No mä oon vähän semmoinen, kun englanniksi sanotaan driven, eli aina keksii ja visioi uutta, ja varsinkin jos mulla on yhtään sellaista vapaa-hetkeä, niin kuin nyt mulla on ollut, kun noi tuotannot saatiin pakettiin, ja mulla on vähän sellaista kevyempää, niin kyllä mulla alkaa sellainen surina käydä tuolla aivoissa, että mutta kyllä mä nykyään osaan vähän hillitä. Mä esimerkiksi on nyt pyydetty niin kuin aika monta kertaa, siis useammastakin puolueesta kunnallisvaaliehdokkaaksi ensi keväälle.
Okei, ootko sä menossa?
En. Se kutkuttaa mua ja mä niin kuin tiedän, että siinä voisi olla jo, niin kuin, mä tiedän, että mä jotenkin pärjäisin siellä ensin, kun mä en pelkää sellaisia niin kuin äänkyräpohattoja. Mä haluaisin niin kuin katsoa, että miten voi tehdä maailmalle jotakin tai tehdä hyvää niin kuin sillä, mitä tässä on kertynyt omaan reppuun. Mutta mä tajun sen, että ne esimerkiksi ne kaikki kokoukset on iltaisin. Mä tiedän, että mä heittäytyisin, se olisi mulle uusi alue, mun pitäisi perehtyä, mun pitäisi tehdä valtavasti taustatyöt, niin mä menisin ihan täysiä siihen. Niin se olisi niinku liikaa tässä kohtaa pois mun perheeltä.
Niin, mutta se on käynyt mielessä, että tämmöinen vaihtoehto voisi olla olemassa myöskin.
On se kävässyt mielessä, että silloin kun mä olin tässä perhepoliittisessa tässä Suomen lapsistrategiatyöryhmässä, kaksi ministeriä pyysi mut siihen, ja mä olin ihan sellaisessa huijarisyndroomassa, mä menin, että mitä mä täältä teen, täällä on pelkkiä niin kuin professoreja, opetusalan guruja, niin kuin lasten psykiatrian guruja, kaikki mahdolliset, ketä nyt voi nimetä. Niin sitten itse asiassa se, että se, mitä mä olin tehnyt työssäni ja miten mä oon niin kuin käytännön tasolla kohdannut sit perheitä ja millainen yhteys mulla on siihen kenttään ja siihen kohdeyleisöön, keitä he yritti tavoitella täällä koko työllä, niin sit se saikin aika paljon, niin kuin mä sain tosi paljon arvostusta siellä ja puheenvuoroja jalansa ja sitten mä olin, että hei, mähän pärjään näissä gameissa. Voisi se olla.
Mä en epäilisi hetkeäkään, että kun sä pärjäs niin kuin poliittisessa kentässä niin kuin tollaan. Mietin vaan sitä, että kun on jutellut ystävien kanssa, jotka on ollut politiikassa mukana, tai sitten tyyppien kanssa, jotka ei, että on vaan tiedän, että he ovat vaikuttamassa, niin he sanoivat, että se on siis sellainen homma, johon en ihan välttämättä, niin kuin, että ei välttämättä enää uskoisi, että lähtisi, jos ei olisi tiennyt, millaista se on. Se on aika likainen pelikenttä. Näin mä ymmärtänyt. Mä en tiedä, mä en olisi ikinä ollut politiikassa, mutta voisin kuvitella, että siellä niin kuin, että kaikilla on tietenkin se hyvä halu ja tahto tehdä hyvää, mutta sitten jotenkin siellä se se vaan johonkin katoa, että ei huomaa, että ei yksin ei voikaan tehdä mitään. Että se vaatii se lauman siihen ympärille.
No se on vähän se mun pelkokin, että mitä se olisi, että siellä jotenkin kyynistyisi ja kylmenisi. Niin. Että se, että tavallaan kaikki sellainen, että se jotenkin tappaisi sen intohimon.
Niin.
Että kun mäkin olen niin sellainen intohimolla tekijä niin kuin kaikessa, että onko se väärä foorumi.
Mulla tulee Jani Toivola tai sitten Jaana Pelkonen,
jep,
jotka on ollut sellaisia, niin kuin tiedätkö, että vitsi me mennään ja me ajetaan asioita läpi, niin molemmat on nyt lopettanut politiikan.
Mm.
Ja jotenkin niin kuin tuntuu, että Jaanakin odotti ehkä jotain ministerin paikka tai jotenkin halusi. Ja
joka
halusi,
hänen olisi pitänyt saada itse asiassa sellaisen äänikuningattarina ja niin pätevänä naisena.
Ja nyt hän on pois pelistä.
No on hän vielä eduskunnassa.
No eduskunnassa joo, mutta tuleeko sitten lisäkausia ja
niin vähän silleen.
Ja mä mietin, että mitä sillä on ottanut tämän asian vai ootko puhunut hänen kanssaan, että mitä jos mä menisinkin politiikkaan?
No se on se, no kyllähän tämä nyt on ollut nähtävissä. Ei se ylläty enää mistä.
Okay.
Ei se, mutta sitten tavallaan ollaan me hänenkin kanssa keskusteltu, että millainen maailma se on tai mitä se tekee ihmiselle. Hmm. Esimerkiksi jos mä mietin vaikka, että millaisen sellaisen niin kuin vihapuheen kohteena esimerkiksi naispoliitikot on ihan tutkitusti enemmän kuin miespoliitikot, niin on se aika synkkä kenttä. Että jos mä mietin vaikka mun suhdetta vaikka mun someseuraajiin tai mun yleisöihin, niin se on hirveän sellainen niin kuin iloinen vuorovaikutus ja semmoinen kepeä. Mä saan kritiikkiä, mutta se on aina asiallista niin kuin hyvinkin pääsääntöisesti, että mä en ole sellaisen niin kuin vihapuheen kohteena, mutta politiikassa siihen sata varmasti joutuisi. Mm. Että jaksaako sitä, kestääkö sitä, onko se sen arvosta?
Siis
toi on erittäin hyvä kysymys, mä en tiedä, mutta ehkä mulla on vielä vähän semmoinen.
No sulla on varmaan vielä aika ottaa kyllä selvää.
Tää voi olla sitten kun
Sitten jossain vaiheessa.
Joo, jossain vaiheessa, katsellaan.
Miten hei sitten, kun sä oot tehnyt siis ihan jumalattoman paljon kaikkea mahdollista, niin mikä on semmoinen juttu, mitä sä toivoisit vielä päästäisiin tekemään? Onko semmoisia asioita niin kuin siellä listalla?
Ehkä jotain sellaista.
Luokkakokous vitoksen jatkoa johonkin rooliin
no
ja
hei,
vähän näyttelemistä ja
joo, teatteja. Semmoinen telaketjufeministi, joka jyrää
mitä
herrojen yli.
Sä oot päässyt tekemään siis asiaohjelmia. Sä oot ollut mukana siis tekemässä vaikka mitä, sä oot juontanut erilaisia tapahtumia, sä oot ollut radiostöissä. Sulla on niin kuin aika hyvä CV.
On, ja nyt mä pääsin laulaakin miljoona ihmisiä edes.
Nyt sä pääsit Masked Singer Suomeen, josta me puhutaan kohta.
Joo,
mutta
no ehkä siis mä ihailen jotain sellaisia, kun Briteissä on näitä tällaisia dokkaristimimmejä, jotka tutkii erilaisia ilmiöitä, joku Stacey Dooley ja näitä. Että joku semmoinen voisi olla niin kuin, että mä ikään kuin tutkin jotain tällaisia elämäntapoja vaikka, meen sellaisiin ihan älyttömiin olosuhteisiin ja jotenkin sellaisen niin kuin kokevan journalismin ja dokumentaarisen sisällön kautta tekisin jotain sellaista, missä on ehkä vähän jotain samaa, mitä mä tein. Mä just, joku lähetti mulle viestin ja muisteli siis Marja Hintikka Live Talk Showni aikoina, kun me tehtiin ystäväni Jennyn kanssa tällainen testi, jonka tarkoitus oli edistää imetysmyönteisyyttä, missä mä vedin itteni. Oikeasti vedin itteni ihan kunnon Twitteriin työpäivän aikana ja sitten alkoholin tutkimuslaboratoriossa pumppasin rintamaitoani ja siellä tämä tutkija tutki sen alkoholipitoisuuden ja siitä sitten tehtiin analyysi. Ja mä sain siitä sellainen kuin vuoden imetysvaikuttaja palkinnon siitä teosta, mutta se oli niin kuin semmoinen, se oli tosi ahistava olla jurrissa. Niin kuvauksissa ja omassa duunissa ja mä huomasin, että tämä oli tosi ahdistava, kun mä tajusin sen, kun mä kippasin niin drinksuja, että kohta mulla katoo niin kuin kontrolli. Ja se oli itse asiassa, se oli tosi ahdistavaa, mutta se oli tavallaan myös hienoa ja se oli sellaista niin kuin hyvällä tavalla epämukavuusalueelle hyvän asian takia menemistä.
Tuleeko paljon muuten vedetty siis muuten, jos ei ole kamerat päällä, niin tuleeko otettu silleen, että kontrolli pois?
Ai brenkku.
Niin.
No Hintikan paljastukset.
No, mökillä ja vähän kossua.
No suoraan sanoen, mulla on niinku, mitä musta tuntuu, että mitä enemmän tulee ikää, mä aika paljon punnitsen. Mä aina mietin, että kannattaako mun ottaa tää lasi viiniä, että mitä se vaikuttaa mun yöuniin, että alkaa niinku vähän silleen tylsästi miettiä seuraava aamu.
Tämä on hei, tiedätkö, mä oon kysynyt aika monelta, niin se on nimenomaan siis se on se järki, että tavallaan ei halua kärsiä turhia päiviä veke ja ei halua sitä huonoa fiilistä.
Ja kun se kehohan ei palaudu enää, että tavallaan, että onneksi silloin parikymppisen tuli
perätty sen
tuli kerti rällätty. senkin edes. Niin tavallaan, ja silloinhan se oli helppoa, kun siitä palautui hyvin. Että sen huomaa nyt, että se kestää pidempään. Mutta ehkä mä oon enemmän semmoinen, että kyllä niin sanotaanko kerran pari vuodessa sitten lähden kavereiden kanssa. Ei silloin säästellä. Että en mä myöskään ajattele silleen, että kun minusta tuli äiti, niin ei kiinnosta baarilaisinkaan. Kyllä kiinnostaa. Kyllä kiinnostaa tanssi aamuun asti edelleen. Et en mä, ei se ole mikään, että susta tulee pyhimys. Että kyllä se mun niinku... Mä oon sitä mieltä, että ihmisen bile-identiteetti pysyy läpi elämän. Ja kyllä se mun jenkkikaverit sanoo wild woman. Että silleen, että kyllä mä pidän siitä wild woman puolestakin kiinni kaiken tämän.
Vitsi, mä kuulin eilen ihan mahtavan tarinan. Mä olin yhden friendin kanssa kahvilla. Ja niin hän kertoi, että hänen isovanhempansa ovat olleet, tai olivat yhdessä 73 vuotta. Siis yhdessä.
Wow.
Ja tämä... iso mummi oli kuollut pois jonkun aika sitten ja pappa oli vanhusten kodissa ja hänellä on sitten vähän muistin kanssa ongelmia. Ja hän on siis sitä mieltä, että hänen puolisonsa on jättänyt hänet jonkun toisen miehen takia. Hän ei siis, ja hänellä on tavallaan ikään kuin ehkä joka kerta turha selittää, että mummi on kuollut. Että jotta ei tule sitä tietysti paha fiilistä. Ja niin hän aina sitten kun miettii, että mummi on lähtenyt jonkun toisen vieraan miehen matkan, alkanut lirkuttelemaan niille hoitajille siellä. Ja kuulemma siis se on kova valuutta, on vanhempi mies siellä vanhojen naisten keskuudessa. Ja hän on siis ollut absoluuttisesti koko ikänsä. Mutta hän on ottanut siis repässyt ja ottanut siis ekat kännit Jägermeisterista.
Apua! Ja mitä 80-vuotiaana?
Kyllä. Mietin, että 73 vuotta yhdessä ihmisen kanssa täysin absoluuttisesti. Apua. Nyt kun nainen on poissa, niin alkanut sitten bilettää ja mokaa muita. Ja se on niin kuin elämän tarkoitus. Huhhuh. Elää täysin.
Kyllä. Ja jekkukänneillä.
Kyllä.
Ei millään sinukalla.
Hän oli ihmetellyt siellä, että miten, että oli vienyt tutkimuksia, että onko se niin kuin lääkkeiden takia tai että mikä siinä on outo. Niin sitten jäänyt kiinni, että se on Jägermeisteria ottanut ja pikku jurrit siitä.
No, mutta se hänelle ehkä suotakoon.
Kyllä.
Mutta tämähän on vähän sama kuin Aira Samulin sanoi silloin, että hän aloitti kehonsa tatuoimisen 80-vuotiaana. Niin tavallaan, että ajatella se elämä noin, että meillä on vielä aikaa. Että me voidaan repästä ja alkaa ihan uusi lifestyle joskus. Niin. Se on ihan fine.
No hei, laulajan ura, niin onko siitä tullut mitään? Niin, sä olit siis Masked Singer Suomessa ja sun mies, joka juontaa kyseistä ohjelmaa, niin
joo.
Hänhän ei sitten niinku ilmeisesti ihan hiffannut, että sä oot siellä laulamassa.
Hän ei ihan hiffannut. Ja mä oon siitä tosi onnellinen, koska Ile, jos kuka, hän on niinku superintuitiivinen. Hän on myös semmoinen niinku musavisa geek. Mä muistan, kun me käytiin joskus niinku radiokamojen kanssa musavisassa ja sitten ei tullut mitään, kun Ile aina, kun lähti joku biisi silleen, sitten on silleen, nyt niinku, sitten sieltä tulee täysiltä niinku, sinkun B-puolelta se ja tämä. Ja niinku, se niinku heti, silleen, niinku, silleen vähän ärsyttävästi jopa arvas ne heti.
Ja.
Niin mä, niinku, se oli aika vaikea, kun mä sanoin siellä tuotannolle, että hei, et silloin kun mä laulan, niin teidän pitää häiritä Ileä niin paljon, että se ei kuule juuri yhtään, kun mä laulan. Se ei saa niinku, nähdä, se ei saa haistaa mua, me ei voida katsoa toisiamme. Että mä niinku, tavallaan pelkäsin, että se sen intuitio niinku, säpsähtää,
arvaa,
että vaimohan se siinä. Mutta ei. Mä sain pidettyä sen ja mä oon siitä kaikkein iloisin.
Se oli siis ihan hullu tapaus, kun sä otit sen maskin pois ja sä paljastut sieltä.
Joo.
Mikä fiilis tuli? Siis ensinnäkin, kun niitä biisejä ymmärtääkseni, niin sinnehän käydään äänittämässä etukäteen.
Näin
siinä
on.
Puun alla ei pysty vetämään. Niin kun se, mitä biisejä sulle jää laulamatta?
Saankohan mä kertoa
saat niitä? Saat sä varmaan kertoa.
No, mä voin sanoa yhden.
No sano yksi.
No mulla olisi seuraavana ollut toi siis Spice Girlsin Wannabe.
Okei.
Ja siinä oli tosi makeat koreografiat.
Kun sä teit siis se biisilistan, tai te teitte, minkälaista se oli, niin sitten me alkaa miettiä, kun siinä oikeasti lauletaan. Että sehän
kyllä.
Ei ole mikään, niin kuin, että mennään minne vitsailla, vaan siinä oikeasti lauletaan.
No mä lähdin sellaista niin kuin feel good musiikkia hakemaan, ja aika paljon siellä oli sitten, kun katsoo niin tuollaista ysäriä, niin kuin nyt vaikka noista. Että siitähän niin kuin jollain tavalla voi päätellä ehkä ikäluokkaa. Että jos mulla on niin kuin Alice Cooperin Poisoni, niin se vie... Et voi kuvitella, että minkä ikäinen mä oon ollut, kun mä oon kattonut sitä aivan mehuissani sitä videoa.
Kyllä.
Sehän oli vähän semmoinen tuhma ja niin kuin hurja silloin. Ja
kyllä.
Se tuli MTVltä vain myöhäisillassa se
kyllä.
Koko versio. ja se oli mun semmoinen vähän niin kuin anthem. Se on semmoista, niin mä jaksan kuunnella sitä biisiä niin kuin repeatillä loputtomasti. Ja siinä on jotain sellaista niin kuin vaaraa.
Mullahan meni siis pitkään sen biisin suhteen. Mä siis kuuntelin kanssa Alice Cooperin. Mähän siis pitkään luulin, että sä sanoit, että your boyfriend is running through my veins. Mä mietin, että kuinka sekaisin se äijä on, että sen poikaystävä menee niin kuin sen.
Moi.
Joo, kunnes mä tajusin, että se on Poison. Mutta
voi,
joo.
Se oli Poison.
Mutta siis sä et jäänyt kiinni. Onko levyyhtiöt lähestynyt sua?
No kyllä, joo, vähän soitellaan tuolla.
Ville Valon siis kanssa duetto.
Ai, että niin joo, jos, toivottavasti Ville Valo näkisi. Se oli mun ainoa tavoite. No ei siis, se tuntui mahtavalta. Ja sitten mähän siis treenasin, mä kävin laulutunneilla. Kiitos Jennie Sturbakalle, joka on itse loistava poplaulaja. Häntäkin siis tietenkin kusetin, että miksi mä oon laulutunneilla. En voinut kertoa. Mä sanoin, että meillä on tämmöinen niin kuin lukion luokkakokous. Ja
okay.
Sitten mun piti jatkaa sitä, että ei, itse asiassa nyt se striimataan, kun tuli tämä korona. Ja mä sit, vähän niin kuin, että saisi sitä tekniikkaa, kun mulla ei ole mitään laulutekniikkaa. Yeah. Mutta hän sitten opetti sitä, että jos vaikka Poisonia lauletaan, se on semmoinen complete vocal technique. Että sä et laula Poison, vaan Poison. Niin kuin, että miten sä ikään kuin laulat sellaisia avoimia vokaaleita, niin sä saat heti sen kuulostaa paremmin.
No nyt kun sä oot käynyt näitä tunteja, niin oot sä pitänyt, sä oot siis ollut myöskin TTK:ssa mukana. Mm. Ja ymmärtääkseni sä käyt edelleenkin siis tanssitunneilla.
Käyn.
Ja tota, niin nyt kun sä oot lauleja, niin sä käyt nyt vielä laulutunneilla.
No nyt me ollaan sovittu Jennien kanssa, että me jatketaan heti, kun tää tällainen, että päästään niin kuin lähi, että se on vähän se, kun etänä pitää Zoomin välityksellä, niin tuntee, että sitten kun mä pääsen hänen tykönsä, silleen, kun ei ole näitä koronarajoituksia, niin sitten hän opettaa mulle vielä, pitää luennon siitä complete vocal tekniikista. Mä laitoin Jennielle heti, kun se paljastui, mä olin silleen, kiitos ja anteeksi.
Hän varmaan
et
ymmärsi.
Hän suutu, hän ymmärsi.
Mikä olisi sun tota, niin, lava-nimi, jos lähtisit oikeasti tanssimaan ja laulamaan, niin jos susta tulisi artisti? Niin oletko ikinä
lava
miettinyt, junnumpana aina, esimerkiksi mä jätkien kesken mietin, että jos meillä olisi bändi, koska me ei koskaan kukaan soolonousuus, kun lähtee mihinkään, me oltaisiin aina ollut bändi, joko rockibändi tai sitten poikabändi, niin mä aina mietittiin sille bändille nimiä ja sitten jokaiselle meille omat.
Apua, mulla mikä on ankea nuoruus. Olen mä nyt varmaan joskus jotain miettinyt, mikä se voisi olla. Joku, no mun tota, nimi jossain Ranskan tunnin lapsen oli Didi.
Didi?
Mutta se on Diandron nimi, en mä voi olla Didi.
No niin, totta. Mutta se olisi kahdella D-llä, Didi.
Se kuulostaa just mun. Sitten roolipeleissä mä olin Zahira, tämmöinen hurja vampyyri.
Joo, Zahira.
Niin.
Tulee heti Erika Wigman mieleen.
Tulee vai?
Joo. Se olisi kova.
On todella huonoja.
Hei, joulu tulee kohta.
Niin tulee.
Mitä se merkitsee teidän perheelle? Teillä on paljon pieniä lapsia, niin siellähän odotetaan joulupukkia.
Kyllä.
Mikä on tilanne nyt, kun korona on, niin tuleeko teille sitten, no, miten tämä järjestetään?
Mun pitäisi itse asiassa just vähän koodailla joulupukin kanssa. Meillä on sellainen perhetuttu, tai sillä tavalla, että hän niin kuin, on mahdollista, että hän tulee.
Okay.
Ei mä voi näin sanoa radiossa nyt, jos tätä joku, siis tämä minulla on yhteyksiä lähiyhteyksiä joulupukkiin. Joo. Työni kautta,
okei. Okay. Mitäs joulu, onko se joulu teille iso juhla?
On, se on mulle iso.
Onko se ollut aina ollut vai onko nyt tietenkin lasten kautta?
No
niin
kyllä
tulla?
Se on nyt niin kuin, ja mä oon vähän, kun mä en kestä sellaisen niin kuin inhorealismin joulussa, että joulu on just semmoinen taikamaailma ja mä haluan pitää siitä kiinni. Mm. Että vaikka niin kuin, mä luon tavallaan sen oman joulukuplan ja mä ohjeistan näin muitakin, että monihan ahdistuu, että nyt nekin ankeat sukulaiset saapuu tänne. Ei vaan, oot vaan siinä sun omassa joulukuplassa, mihin kukaan ei pääse käsiksi, että se on sun juhla, sun taikamaailma. Mä rakastan niitä tiettyjä jouluruokia, tiettyjä joulujuttuja. Mä aion elää sellaisessa niin kuin bling-bling joulussa ja mä laitan lapsille aina, tietenkin nyt ne on aina avannut joulukalenteria, niin on sellaiset joulusukat, mihin tulee tontuilta terveisiä ja yllätyksiä. Sitten on tonttuovi ja näin ja musta on ihana pitää yllä sellaista. Mm. Me tarvitaan myös, mä tajusin esimerkiksi tuosta Masked Singer-kokemuksesta sen, että me aikuiset, me, varsinkin Suomessa, me tarvittaisiin niin paljon enemmän sellaista niin kuin iloa, leikkiä, hassuttelua, hulluutta, että asioita tehdään niin kuin just for fun, eikä niin, että me ollaan liian pragmaattinen kansa. Me tehdään aina, asiat tehdään tarkoituksella. Kaikella pitää olla joku niin kuin lopputulos tai kaiken pitää johtaa johonkin, kun me tarvittaisiin itse asiassa paljon enemmän vaan sellaista niin kuin elämäniloa. Mm. Mitä varmaan sun niin kuin kulttuuritaustassa on paljon enemmän?
On. Joo, ja sitten mä oon tosi iloinen siitä ja tosi tyytyväinen, koska mä koen, että mä itsekin, tiedätkö, teen niitä asioita.
Niin.
Ja siitä mä saan niin kuin aika usein niin kuin kiitosta ja sitten myöskin, että isi, lopeta. Mm. Tiedätkö, että se on, mehän vietettiin siis joulua vähän etukäteen. Mä laitonkin sitten some, että hyvä. Mä itse asiassa vietettiin itsenäisyyspäivän viikonloppuna
niin,
joulu.
Joo.
Ja moni kysyi, että miksi, niin siis syy siihen on se, että kun lapseni lähtee äitinsä Lappiin, niin me vietettiin, siis meillä on niin kuin oma joulu nyt, ja me päätettiin, että okei, nyt tehdään se, että meidän kummitäti, tai lapseni kummitäti, kenen kanssa me ollaan yleensä oltu, niin vietettiin semmoinen, ja se oli musta tosi kivaa. Me just pukeuduttiin joulu, se asuu, ja avattiin lahjat, ja tehtiin, tiedätkö, jouluateria, ja Ja se olisi meidän tapa.
Ihana.
Ja sitten mä huomaan, että joulusta tulee entistä merkityksellisempi koko aika. Mä juttelin itse asiassa Robbie Williamsin kanssa pari viikkoa sitten.
No niin, just tuolilla on Ville valaistuna.
Äärettömän läheinen ystäväni Robbie. Tai niin kuin häntä kutsunut Robiks.
Robbie ei.
Niin totta, hän sanoi nimenomaan siis tästä, että joulu on, että kun jotenkin, että mitä enemmän, että kun lapsena siihen uskoo tosi vahvasti.
Niin.
Sitten jossain vaiheessa katoo se, että se menee ohi ja sitten menee se teini-ikä ja 20-30. Sitten kun tulee niitä omia lapsia, niin jotenkin taas se usko kasvaa tosi paljon ja sitä elää niin kuin sen lapsenkin kautta.
Niin
sitä
just.
Sitten itsekin alkaa uskoa ja sitten tuleekin taas semmoinen ihana juhla. Niin.
Kyllä siitä kannattaa pitää kiinni.
Niin.
Ai en mä en pääse nyt yli tästä, mä oon yhden ihmisen päässä Robbie Williams.
Joo, kyllä. Joo, me oli hetkemme 25 minuuttia Robin kanssa.
Oliko hän kiva?
On erittäin mukava, äärettömän mukava. Siis ihan mielettömän, samanlainen kuin siis kuka tahansa.
Niin just.
Ja siis tuossa kun puhuttiin hänen kanssaan, niin kun mä kysyn nimenomaan sitä tästä koronasta ja sitä, että miten esimerkiksi tämä koronakupla ja kaikki, miten se vaikuttaa, niin hän sanoi musta hyvin, että hän on aina elänyt koronakuplassa. Hän on aina ollut siinä kuplassa. Hän kiertää maailman, niin hän on aina hotellissa, hän ei lähde mihinkään.
Mm.
Hän on Briteissä, niin hän on aina siellä omassa kotona, ei pysty lähteä mihinkään.
Aivan.
Hän sanoi, että ei tämä ole niin kuin hänen elämänsä muuttunut miksikään. Et tällaista hänen elämä on.
Hurjaa.
Tiedätkö, että mä rupesin kanssa miettimään. Sitten mä kysyn häneltä, että nyt kun Briteissä on ollut rokotukset, ensimmäiset rokotukset on nyt annettu.
Niin.
Että meinaako hän ottaa, hän sanoi suoraan, että hän odottaa vähän aikaa. Lääkärit sanoo, että odotetaan pari kuukautta ja katsotaan sitten. Miten sun kohdalla? Oletko miettinyt tätä, että nyt kun rokotukset tulee Suomeen? Niin...
No, meidän lapset on kaikki rokotettu ihan rokotusohjelman mukaan ja näin. Että se, mitä mä haluaisin kans kuulla siitä. Mä olen semmoinen faktanrakastaja, että musta olisi ihanaa, jos joku lehti tekisi jutun, missä on kaikki ne eri lääketehtaiden rokotukset ja kerrottu niiden erot, miten ne toimii meidän kehossa ja miten ne, niin kun, mikä niiden... Niin kun, miten ne poikkeaa toisistaan. Mm. Ja sitten mitä mahdollisia haittavaikutuksia voi olla ja miten ne pyritään ehkäisemään. Mä haluaisin kuulla sen. Mutta mä en ole siitä huolissa, että kun en itse ole todellakaan ensimmäisten joukossa, ketkä rokotetaan. Että en ole mitenkään vastaan, että eli suhtautuminen on hyvin neutraali tässä vaiheessa. Ja on hienoa, että se pystyttiin kehittämään näin nopeasti. Mm. Se on musta ihan aiheellinen kysymys, että jos yleensä sellaisen rokotteen kehittämiseen menee 10 vuotta, niin nyt se kehittiin tosi nopeasti, että mitä jäi pois.
Mm.
Mä suhtaudun tälleen hyvin niin kuin journalistina.
Niin, mutta se on, koska nythän tämä on kans jotenkin niin kuin hassua, että odotetaan pelastusta. Tämä virushan ei lähde mihinkään. Se on tässä. Että nyt niin kuin rokote ja sitten se, että se häipyy joksikin aikaa, se muuntautuu. Se ehkä heikkenee. Nythän on puhuttu, että se vahvistuu. Ja, että se koko aika tulee asioita, mitkä sitten ihmiset miettii koko aika salaliittoteorioita, että tämä on joku, mikä meihin asennetaan. Ja, että tulee niin kuin kaikkea tällaisia.
Siihen mä en kyllä usko.
Niitä on niin, kuin niin miljoonia eri.
Uskoksä? Sus vähän kiiluu silmissä.
Mä oon ottamassa rokotuksen sitten, kun se aika koittaa.
Niin.
Ja varmaan siis yksi syy siihen on se, että jos siitä rokotuksesta oikeasti on meille hyötyä kaikille, niin me päästään niin kuin suht nopeasti siihen normaalin tilanteeseen, jolloin päästään, tiedätkö,
just
keikoille, tämän. Päästään katsomaan urheilutapahtumia, päästään elämään suhteellisen normaalia elämää. Että ei tämä varmaan nyt ole samanlaista kuin vuosi sitten, kun me istuttiin tässä.
Ei, se on. Ja mäkin suhtaudun siihen niin kuin hyvin positiivisesti. Mutta se oli toi, mitä sä sanoit. Mä luin yhden semmoisen mikrobiologin kirjoittaman tekstin, jossa hän sanoi, että kävi niin kuin maailman historiaa ja tällaisia suuria epidemioita ja puhui niin kuin viruksista ja virologiasta. Että tavallaan, että tässä on semmoinen suurempi keskustelu, mihin pitäisi mennä, että mitä me tehdään suhteessa meidän elinympäristöön, että me oltaisiin enemmän meidän kehojemme kanssa valmiimpia ottaa vastaan viruksia, että meidän yleisvastustuskyky saataisiin paremmaksi, miksei siitä puhuta ravinnosta, miten meidän pitää niin kuin lapsia uittaa kuralätäköissä ja muussa. Nythän on tullut nämä kaikki, että tehdään jo jotain tällaista ainetta, joka muistuttaa niin kuin metsän mikrobiologista todellisuutta ja sitä hierotaan vauvoihin. Et me ollaan kadotettu se semmoinen
niin. Sellainen
luontainen tapamme hankkia vastustuskykyä erilaisin asioin, että puhutaan sitten niinku ylihygieniasta muusta. Se oli musta kiinnostava teksti tämän kaiken niinku taustaksi.
Mm, kyllä.
Että mitä me voidaan tehdä niinku laajemmassa kuvassa, niin. Koska tämä ei varmasti ole viimeinen pandemia.
Ei varmaankaan. Ja sitten se, että tällä hetkellähän nyt puhutaan just niinku siitä, että miten me täällä Pohjolassa eletään, sit kun miettii jotain Intiaa tai jotain, tiedätkö, Kiinaa, jossa on paljon saastetta, paljon ihmisiä, siellä tehdään asioita niin eri lailla. Ja siellä niin kuin oikeasti ne ihmiset joutuu kokea juomaan sellaista paskasta vettä ja muuta, että niiden niin kuin elimistö on muutenkin ihan yli. Mm. Että nämä on semmoisia asioita, mitkä niin kuin, että kun miettii vuosi sitten, että olisit sä ikinä uskonut, että tämä 2020, siis se, tämä on ihan siis 2020.
Tämä
mitä
on
sä,
ihan.
Millä sanalla sä kuvailisit vuosi 2020?
No tämä on vähän kuin vuosi 1848 Euroopassa, tämä on niin kuin hullu vuosi kakkonen.
Niin, täällä on siis tapahtunut paljon. Sen lisäksi vielä, että tässä on niin kuin lähtenyt niin kuin isoja ihmisiä lähipiiristä ja sitten niin kuin muutenkin, että on ollut Maradona, Eddie Van Halen, Kobe Bryant, niin kuin tämän tyyppisiä. Että jotenkin tuntuu, että minkä sun toiveessa olisi 2021? Minkälaisen uuden vuoden lupauksesta meidät tehdään vuodelle 2021?
No kyllähän tässä niin kuin on pakko näin tällaisena tarinoiden rakastajan ajatella, että tämä on sen aristoteellisen raaman kaaren se ala. Se syvin kuoppa, jos ajattelee tällaista aristoteellista sankarin matkaa, niin sehän seikkailee vähän sellaista siksakkiä. Sitten tulee se, kun se niin kuin kaikki menee niin perseelle ja sitten tulee se viimeinen vastuuttaja. Sitten se kohoaa ja voittaa ja tulee se tähtihetki. Niin kyllähän sen on pakko olla se tähtihetki se ensi vuosi, että saadaan tämä kun virus hallintaa ja saadaan kun maailma rullaamaan ja elinkeinoelämä taas vähän niin kuin sinne oikealle raiteelle. Että kyllä se on pakko nähdä niin. En mä voi niin kuin mitenkään, no se ei sovi mun luonteellekaan, että mä ajattelisin jotenkin, että vielä suurempi kuoppa on tulossa.
No nyt ei tule kuoppia, mutta nyt tulee tämä mun keksipurkki.
Mikä tämä nyt on?
Tämä on siis semmoinen purkki, jossa on erilaisia kysymyksiä liittyen nyt tähän mun vierailevaan artistisankari, joka täällä on. Ota 3 kysymystä täältä. Saat ihan itse ottaa sieltä.
Silleen, että mä en kato niitä.
Sitten sä oot katota kaikkia. Sitten sen jälkeen luet ne ääneen ja kerrot, että mitä niissä on.
Okei. Mitä sulle muuten kuuluu, kun mä tässä nostan?
No mulle kuuluu hyvää. Mä siis rankka syksy, paljon töitä, mutta täytyy kyllä sanoa, että niinku, on siis pysynyt terveenä ja terveys on jotenkin nyt tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeä.
Se on totta.
Ja tiedätkö, niinku lähipiiri on pysynyt sillä lailla, että jotenkin niinku, että kun on ollut terveenä, niin on ollut semmoinen hyvä fiilis.
Siitä voi olla tosi kiitollinen.
Kyllä.
Ja itse asiassa nyt kun on pesty käsiä ja on vähän suhtauduttu eri tavalla, niin tämä on ensimmäinen syksy, kun meidän lapset ei ole kukaan oikeastaan ollut kertaakaan sillä lailla kipeän, kun se yleensä vyöryy se niin kuin flunssa toisensa
sama
perään.
Meillä on ollut siis yksi päivä oli oksennustauti
ja melkein
syksyllä.
Oli.
Ei mitään muuta, nyt pitää koputtaa kyllä puuta.
No nyt tosiaankin pitää.
Koska mutta joo, että se on ollut kyllä niin kuin siinä mielessä itsellekin ollut. Työ on täytenä ja siis niin kuin terveenä saanut olla, niin on ihan tyytyväinen. Et toki keikat meni, mutta sitten on saanut tiedätkö pysähtyä ja olla. Herätään aamuisin, viikonloppuisin koto omalta sängyltä, että kun normaalisti herätään niin jostain hotellista jossain päin Suomeen. Nyt on ollut kotona ja et siellä on ollut kiva.
Mm, kuulostaa ihanalta.
No niin, sieltä 3 kysymystä.
Kolme. Nyt mua jännittää.
Ensimmäinen.
Mikä on kallisarvoisin asia, jonka vanhempasi opettivat sinulle? Wow. Ihana kysymys. Semmoinen, että aina kannattaa yrittää. Se tuli mun isältä semmoinen. Se oli ihan superyrittelijä, semmoinen pikkukylän poika ja lähti 10 markkaa taskussa ja rakensi itselleen hienon elämän. Että se, että yritetään ja ilon kautta. Että vaikka tietenkin vähän semmoinen, niin kuin tuossakin puhuin siitä epäonnistumisen pelosta, mutta silti, että kuitenkin yrittää, että menee sen pelon yli. Muakin on kaikki, että mitä sua ei jännitä yhtä, sua ei niin kuin ikinä saattoa kaikumaan. Mä jännittää ihan hirveästi. Mä menen sen kerran vaihtaa alaa, kun mä aina niin kuin laattasin viikon ennen jotain suurta esiintymistä. Mutta silti mä niin kuin menin ja menin sen pelon yli. Vaikka kuinka pelottaa, niin silti vaan tekee. Eli ehkä se tullut mun isältä. On siitä tosi kiitollinen, kun se on semmoinen vähän semmoinen spirittiasia, jonka sä opit vierestä seuraamalla.
Kyllä.
Voisi olla joku muukin kuin vanhemmat, kenet sen oppii, mutta kiitän siitä esikuvasta, joka isäni oli.
Hyvä vastaus.
Sitten seuraava.
No niin.
Oletko joutunut tekemään elämässäsi valintoja 2 yhtä tärkeän asian välillä? Jos niin, minkä? Wow. No, en mä tiedä, koska esimerkiksi mulla nykyään, jos mä mietin valintoja, jos ajattelee aina laitetaan tämä uraäiti, kotiäiti, mitä mä vihaan, tämä kahtia jaottelu, itse koen olevani molempia. Silloin kun on kotona, niin on hyvinkin läsnä oleva kotiäiti, mutta silloin kun on duunissa, niin painan ihan täysin ja sielläkin, että se on mahdollista yhdistää. Mutta mä en itse asiassa niinku, Et mä en koe, että mä olisin esimerkiksi perheeltäni uhrannut asioita mun työn takia, koska se, mitä ei ikinä tietenkään vaikka julkisuudessa näy, niin on kaikki ne työt, joille mä oon sanonut ei mun perheen takia. Esimerkiksi jos meillä on joku loma-aika ja sovittu, vaikka mun tulisi mikä, niin kun esimerkiksi yksi sellainen, se olisi ollut niin, silloin kun mä olin Tanssii tähteen kanssa ohjelmassa, niin mua pyydettiin seuraavan kesänä sille, että mä pääsisin niin kuin tanssimaan ja esiintymään niin kuin tanssijana, mikä oli ihan silleen, että huha, hei, miten siistiä, mutta mä, se olisi niin kiehtonut mua, mutta mä en lähtenyt siihen, koska oli sovittu, että ollaan lasten kanssa silloin lomalla. Mm. Eli tavallaan se, mä laitan sen, ne mun omat ambitiot ja egon ja kaiken syrjään, että se perhe menee aina edelle. Mm. Että mulle nämä niin kuin varsinkin lasten myötä on hyvin selkeä. Mm. Se lapset on niin kuin laittanut sen arvomaailman niin kuin lopullisesti kohilleen ja se on ihanaa.
Ne. Hyvä vastaus, erittäin hyvä vastaus. Ja se on varmaan niin kuin moni ihminen kipuilee tuon asian kanssa. Niin kuin faijatkin kipuilee.
Niin.
Tiedätkö, että kumminkin työt on aika, sä oot töissä kumminkin aika ison osan elämästäsi. Mm. Ja sitten huomaat yhtäkkiä, että vitsi, lapset on kasvanut ja nyt ne enää asu kotona ja mihin se aika menikään. Ja sitten tiedät semmoiset hetket, missä sä olisit voinut olla. Just esimerkiksi toi kesä, jos sä olisit tullut tanssimassa, niin sulla olisi jäänyt se kesä pois lapsien kanssa. Sitten se on myöhemmin vähän jälkeenpäin turhaa niin kuin miettiä, että vitsi, miksi en valinnut toisin. Tai. Niin.
Ja se on aina tasapainoilua. Et siinä pitää niin kuin, jollain tavalla mä ajattelen, että tehdään ne valinnat silleen, että pystyy itse elämään niiden kanssa. Kaikki on siinä erilaisia. Mm. En myöskään kannata sitä, että kaikkeni laitoi perheen edelle ja sitten sä ikään kuin alisuoriudut täysin suhteessa omiin unelmiin, koska siitä seuraa ihan jäätävä katkeruus.
Kyllä.
Ja niitä ihmisiä riittää.
Kyllä.
Ja nyt sanon, että aika paljon se on liittynyt sellaiseen naiseuteen, että se niin kuin yhteiskunnan oletuskin on se, että nainen on se, joka uhrautuu perheen edessä. Ja se ei kannata. Ne on surullisia tarinoita nekin.
Mm. Niin, mä tiedän mistä puhut. Mun äiti on siis kotiäiti ollut.
Munkin,
se on niin kuin ollut siis semmoista, niin kuin, mä asuttiin vielä Etelä-Amerikassa ja jotenkin siellä se machokulttuuri on ollut niin vahva. Mm. Ja se on ollut jotenkin semmoista automaatiota, tiedätkö, että 70-luvulla, 80-luvulla vielä niin kuin, naiset oli kotona lasten kanssa.
Jep.
Ja sitten nyt kun isä on kuollut ja tavallaan joutunut rakentamaan uuden identiteetin, minkä mun äiti on tehnyt tosi hienosti. Mutta kyllä edelleenkin tulee sieltä, että minä silloin olin tavallaan se uhrasin niin kuin.
Että hänessä on jotain katkeruutta
niin,
siitä.
Niin, semmoista pientä semmoista, minkä mä ymmärrän täysin, mutta tiedätkö, että onneksi nämä asiat on muuttuneet tosi
onneksi
paljon.
Ja sittenhän se, jos siitä niinku katkeroituu ja kokee tulleensa jyrätyksi, niin sehän kaatuu just lasten niskaan.
Kyllä.
Että lapsethan aistii kaiken.
Totta kai.
Ne aistii sen, jos äiti ei ole onnellinen.
Ne.
Että mä haluan, että mun lapset näkee niinku äidin, jonka unelmat on toteutuneet, koska sehän on heille malli siitä, että heidänkin unelmansa toteutuu.
Kyllä.
Siis molemmat vanhemmat on siinä tärkeitä.
Mm. No niin, sitten kolmas. Aha, nyt tuli paha.
Minkälaiset
oliko
asiat?
Erotiikka vai mikä se oli? Mikä tuttu jutussa?
Tuttu juttu se on.
Erotiikka vai yleisö?
Yleisö vai erotiikka? Mä aina arvostan kaikki, ketkä ottaa erotiikka. Nehän on vähän hupsuinen kysymys.
Ne on vähän jo. Ja Timo Koivosalokin on vähän. No niin. Mikä sieltä tuli?
Minkälaiset asiat pelottavat sinua? Wow. No, mä koen eläväni aika pelottomasti.
Mm.
Ja just niin kuin äsken sanoin, että niin kuin tietoisesti silleen menee sen pelon yli ja ohi. Mutta tietenkin aina se, että jos läheisille äkkiä arvaamatta kävisi jotain, niin se on tosi pelottava, ahdistava ajatus. Joskus yön pimeinä tunteen, jos meinaa alkaa miettiä, niin mä olen silleen, että ei näitä kannata edes miettiä.
Mm.
Ja jotenkin tietenkin niihin lapsiin, koska ne on ihan villeikortteja, mä uskaltaisin, tai antaisin niille sellaiset eväät, että niillä on niin kuin ne siivet, joihin ne voi luottaa, mutta sitten, että ne uskaltaa käyttää niitä siipiä ja uskaltaa mennä siihen omaan suuntaan. Ja myös minä uskallan päästää heistä irti.
Se on varmaan ehkä vanhempien suurin.
Se on niin kuin lapsen itsenäistyminen on niin kuin kahden suuntainen prosessi.
Mm.
Se, että se lapsi itse rakentaa elämäänsä, mutta se on myös niin kuin sen vanhemman tehtävä antaa sen, tehdä omat virheensä.
Mm.
Mä itse asiassa pelottaa se, että mietin nyt vaikka omalle kohdalle, että Vikke tuo jonkun niin kuin sellaisen poikaystävä kandidaatin ja sitten sä näet heti, että ei tästä tule niin kuin, että apua, mikä roisto.
Hmm.
Niin tavallaan se, että miten siinä tilanteessa vanhempana niin kuin pystyy laittamaan niin kuin sen nyrkin suuhun, että mä en puutu tähän, mä en sano mitään kommenttia, vaan
hänen pitää elää
niin hänen pitää elättää läpi ja oppia itse. Niin miten sen voi osata?
Mä oon hei mä sanon Maria, mä oon viettänyt joskus unettomia öitä tota asiaa miettien.
Oikeesti?
Kyllä. Mä oon nyt siinä iässä, että mä alan miettiä asioita eri tavalla. Esimerkiksi iltasi, jos mä ajan jostain keikolta tai silloin kun tein keikkoja, niin mietin sitä, että vitsi, mitä jos mulle käy jotain. Tiedätkö, kauhean pelko asioista. Sitten mä mietin, että ei tämmöisiä voi miettiä. Mutta sitten myöskin mietin tuommoista. Mä mietin myöskin sit sitä kantilta, että kun mä oon itse ollut joskus se, tiedätkö, pitkätukkainen poikaystävä kandidaatti, joka on tuotu. Ja mä tiedän, miltä se tuntuu siitä pikkupojalta tai pojalta, niin. Kun se isä on ollut semmoinen, että sinä et perkele minun tytär. Niin tiedätkö, mä tiedän sen fiiliksen ja mä tiedän sen kapinahengen, mikä siitä nousee. Niin jotenkin ehkä sitä kautta mä oon oppinut, että mä osaan varmaan antaa sen vapauden, mutta mä luotan siihen, että meidän keskusteluyhteys säilyy ja tähän voi kunnioittaa, mitä mieltä mä olen.
Niin.
Näin mä haluan itselleni sen asian piirtää, että tälle tämä tulee tapahtumaan.
Mutta aiotko sä sanoa, että niinku, mitä mieltä sä olet?
No mä toivon, että mä voin sanoa sen ja hän ottaa sen sellaisena, kun, että niin. Hän kunnioittaa mun mielipidettä. Sekä hyvässä että pahassa. Se on niinku
se, on tosi, toi on kyllä kuumottava juttu.
Vitsi, ihan hirveä. Mitä sä odotat sitten, kun sun kohdalla tulee miniät tai
ehdokkaat sinne? Se tietenkin ne on vielä niin pieni, että se tuntuu täysin absurdilta.
Mutta se aika menee
niin. Se menee niin, no en mä, siis se on niinku, se tuntuu vähän kuumottavalta. Et, koska sitten hän niinku itsellä on niin paljon elämänkokemusta, että näkee, tai ihmiset näkee aika nopeasti, mä aistin aika nopeasti, että mikä kukakin on miehiä.
No mitä esimerkiksi sun faija otti esimerkiksi Ilen vastaan?
No ihan, siis no nehän, no Ilehän, no sehän on sellainen, no, sehän kaikki on mun sellainen. Sukulaisnaiset, että sieltä, Ile on kuin Vilinitähti.
Se on kuin Ville Valo. Ja perheelle.
Joo, että Ile tosi hyvä. Ilellä on superhyvät käytöstavat, niin kuin ollut aina ollut jo kuulema lapsesta asti, että sen mä pidän omillekin lapsille, että se niin kuin hyvillä käytöstavoilla pääsee pitkälle. Ja hän on semmoinen niin kuin kunnon mies ollut, tai no mistä minä tiedän, mitä se on ennen meidän, ja kaikillahan nyt on niin kuin historiansa, mutta hyvin on otettu vastaan, ja Ile on semmoinen keskusteleva valmis heittäytymään. Et mä en ole ikinä kuullut mun siis äidin ja tädin ja muiden niin kuin nauravan niin paljon kuin kerran, kun Ile toi tällainen jouluisan yllätyksen ja heitti just nämä puuluisat pukivaatteet niskaan. Niin se show, minkä se veti siinä, niin mä olin ihan silleen, että apua, että kyllähän osaa urmata.
Sillä sä uinut teidän perhe.
Tosi hyvin ottanut vastaan, mutta tietenkin sitä jotenkin toivoisi, että ne on se niiden lasten näkö siinä heidän valintansa. Että on, ja siis sellaisia, että ne olisi sellaisten niin kuin, siis tasa-arvoisissa ihmissuhteissa, missä ne tulee kuulluksi ja kohdelluksi hyvin, missä ne saa loistaa, missä niille annetaan, niin kuin, mä oon ihmissuhteessa, jossa niin kuin, mulla on vapaus lentää ja mua tuetaan siinä, että mä saan olla siinä niin kuin, täydessä potentiaalissa siinä niin kuin äitinä, naisena, urallani, niin se on suuri lahja.
Ne.
Koska ihmistä voi pienentyä ihmissuhteessa silleen, että niiltä katkaistaan siivet. Ja se on surullista aina.
Niin ja sit kun tommonen, se voi olla, että ihmissuhteiden löytämiseen kestää siis koko elämä. Et esimerkiksi, no sä oot onnellisessa asemassa, että sä oot löytänyt sun sielun kumppani, mutta esimerkkinä, niin mä oon kohtaan 50 ja mä vieläkin on siinä. No. Mä voin kuvitella mun mutsia, tiedätkö, joka on ollut silleen, että ei, taas.
No.
Tiedätkö, että
tuskinpa teikäläisen yksin tarvii viikonloppuun viettää, just saying.
Ei, mutta siis mä mietin sitä, tiedätkö, mä mietin, että niin. Toivottavasti mun lapsi, tiedätkö, että se että löytää. Tämä on se niin kuin vanhempien pelko.
Niin se on.
Vitsi, 2021 tulee, hei, Mari, ihan kohta, niin minkälaisia toiveita voi olla 2021, jos yhden toiven saat esittää?
Et
niin.
Sä löydät jonkun ihanan naisen.
Lämintti, se on mun toive.
No mä toivon, että maailma aukeaa, me päästään, päästään niin kuin tästä koronapandemiasta, me voidaan, et ihmiset niin kuin, et vähän siitä tulisi joku semmoinen ilo ja valo valtaa, vähän semmoinen torilla tavataan, että et ihmiset ei ainakaan jäisi nyt siihen synkkyyteen, vaan sitten kun se on mahdollista, niin me päästäisiin vähän niin kuin lehmät laitumelle keväällä, että se meidän kevät olisi sellainen. Ja mä luulen, että se voi myös tuoda sellaiset, että ihmiset on kiitollisia ihan uusista asioista, että hei, me saadaan istua tässä ja haljaa ja vetää kielareita.
Mä toivon, että jotain tästä opitaan tästä vuodesta 2020.
Kyllä mä luulen, ja parhaimmillaan sen voi ottaa sellaisen, että hei, että nyt mä niin kuin arvostan eri tavalla. Ihan nyt vaikka tätä suomalaista terveydenhoitojärjestelmää, miten se niin kuin puskee tässä, miten asiat on hoidettu kuitenkin niin kuin maailman mittakaavassa ihan sairaan hyvin. Että kyllä meillä on hyviä asiat täällä.
Vitsi, jos saisit politiikassa mukana, mä äänestäisin sua. Äänestäisin
mä sitten lähden joskus.
Hei, terveisiä kotiin.
Kiitos.
Itse asiassa mä oon sun miehen kanssa nyt näissä joulun välipyhinä tekemässä lähetystä. Niin
olkaa sitten kiltisti.
Me ollaan kiltisti. Kaikkea hyvää ja kiitos. Hyvää joulun odotusta.
Hei, hyvää joulua ja joulun odotusta.
Minkälaiset terveiset nyt meidän Nuovan kuuntelijoille?
No, nautitaan ja ollaan nyt ollaan läsnä. Ollaan pysytään valossa, vaikka on pimein aika ja aika synkät meiningit, niin pysytään sellaisessa niin kuin sisäisessä valossa ja nähdään ne niin kuin kauniit ja hyvät asiat ympärillämme, koska niitä on aina. Aina on valoa.
Se oli hyvin sanottu. Kiitos Mari tästä.
Kiitos.